Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 993. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. A Brief History of Intelligence karya Max S. Bennett adalah buku sains populer yang menghubungkan evolusi otak, ilmu saraf, psikologi komparatif, dan kecerdasan buatan. Tujuan utamanya bukan sekadar menceritakan bagaimana manusia menjadi cerdas, melainkan memakai sejarah panjang itu untuk menjelaskan kemampuan dan keterbatasan AI masa kini. Bennett mengusulkan bahwa kecerdasan tidak muncul sekaligus dalam otak manusia. Ia berkembang bertahap melalui 5 terobosan evolusioner, yaitu mengarahkan gerak, belajar dari ganjaran, melakukan simulasi, memahami pikiran makhluk lain, dan berbicara. Setiap terobosan menambahkan jenis kemampuan baru di atas sistem yang sudah ada sebelumnya. Kerangka ini juga dipakai untuk membandingkan otak dengan mesin. AI dapat sangat unggul pada tugas sempit, seperti permainan strategi atau pengenalan pola, tetapi masih rapuh dalam penalaran praktis sehari-hari. Dengan bahasa yang ditujukan bagi pembaca umum, Bennett menawarkan cara melihat AI sebagai bagian dari pertanyaan yang lebih besar, yaitu bagaimana suatu sistem belajar bertindak, membangun model dunia, dan memahami agen lain. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, 5 terobosan sebagai peta bertahap bagi asal mula kecerdasan. Gagasan pengatur utama buku ini adalah 5 terobosan evolusioner yang mengubah kemampuan hewan untuk berhubungan dengan lingkungannya. Pertama adalah mengarahkan gerak, yakni kemampuan dasar untuk menavigasi menuju keadaan yang menguntungkan dan menjauhi bahaya. Kedua adalah pembelajaran penguatan, ketika perilaku dapat diperbarui berdasarkan hasil baik atau buruk. Ketiga, simulasi, memungkinkan organisme mempertimbangkan kemungkinan sebelum bertindak, sehingga tindakan tidak hanya bergantung pada kebiasaan masa lalu. Keempat, mentalisasi, memperluas kemampuan simulasi ke makhluk lain, yaitu memperkirakan persepsi, tujuan atau pengetahuan mereka. Kelima, berbicara, memungkinkan koordinasi sosial dan penyampaian maksud dengan tingkat kerumitan yang jauh lebih besar. Nilai kerangka ini terletak pada penolakannya terhadap gambaran kecerdasan sebagai satu kemampuan tunggal. Bennett memperlakukannya sebagai susunan sistem yang lahir pada waktu berbeda untuk memecahkan masalah adaptasi yang berbeda. Karena itu, bahasa manusia tidak berdiri sendiri, dan perencanaan juga tidak dapat dipisahkan dari sistem belajar yang lebih tua. Cara pandang berlapis ini membantu menjelaskan mengapa makhluk yang tampak sederhana masih dapat memiliki kemampuan cerdas tertentu, sementara manusia membawa kombinasi kemampuan yang jauh lebih terpadu. Kerangka tersebut juga memberi pembaca kosakata untuk membedakan kecakapan spesifik dari kecerdasan yang menyeluruh. Kedua, pembelajaran penguatan menjelaskan kekuatan dan kebiasaan otomatis otak. Bennett menempatkan pembelajaran penguatan sebagai salah satu lompatan penting karena sistem ini memungkinkan perilaku dibentuk oleh konsekuensi. Jika suatu tindakan berulang kali menghasilkan keadaan yang menguntungkan, organisme cenderung mengulanginya. Jika hasilnya buruk, kecenderungan itu berkurang. Dalam sejarah otak, mekanisme semacam ini dikaitkan dengan sistem ganjaran dan sinyal dopamin. Buku ini menyoroti kemiripannya dengan pembelajaran penguatan dalam AI, termasuk gagasan pembaruan nilai berdasarkan perbedaan antara hasil yang diperkirakan dan hasil yang benar-benar terjadi. Namun pembelajaran dari ganjaran bukanlah perencanaan. Sistem yang mengandalkan pengalaman masa lalu dapat bekerja cepat dan efisien. Tetapi, kesulitan ketika situasi berubah atau ketika tindakan yang tepat belum pernah dicoba. Dari sini muncul perbedaan penting antara kecenderungan model bebas yang lebih otomatis dan berbasis kebiasaan, dengan sistem model berbasis yang mempertimbangkan struktur lingkungan. Perbedaan itu membuat perilaku manusia lebih mudah dipahami. Kita dapat melakukan banyak hal tanpa berpikir panjang karena kebiasaan berguna, tetapi juga dapat terjebak pada respons lama ketika masalah membutuhkan strategi baru. Bagi AI, pelajarannya serupa. Keberhasilan besar pada optimasi ganjaran tidak otomatis menghasilkan pemahaman fleksibel tentang dunia. Sistem dapat sangat baik pada tujuan yang terdefinisi jelas, namun belum tentu mampu menyesuaikan diri secara masuk akal di lingkungan sehari-hari yang tidak rapi dan berubah-ubah. Ketiga, simulasi internal adalah dasar perencanaan yang masih sulit ditiru AI. Terobosan simulasi menempati posisi sentral dalam argumen Bennett karena ia menghubungkan kecerdasan dengan kemampuan untuk bertindak berdasarkan kemungkinan, bukan hanya reaksi langsung. Sistem simulasi dapat memperkirakan apa yang mungkin terjadi jika pilihan tertentu diambil. Dengan demikian, organisme dapat menunda tindakan, membandingkan rute, dan memakai pengalaman untuk membayangkan keadaan yang belum terjadi. Bennett mengaitkan kemampuan ini dengan munculnya bentuk perencanaan dan memori episodik yang lebih kaya pada mamalia. Perbedaan praktis antara belajar dari kebiasaan dan memakai simulasi sangat besar. Kebiasaan menjawab pertanyaan tentang apa yang dahulu berhasil. Simulasi mencoba menjawab pertanyaan tentang apa yang akan terjadi sekarang dalam keadaan tertentu. Untuk itu, sistem memerlukan semacam model internal atas lingkungan hubungan sebab-akibat dan kemungkinan perubahan. Model semacam ini tidak harus sempurna, tetapi harus cukup berguna untuk menuntun tindakan. Buku ini menggunakan gagasan tersebut untuk menerangkan kesenjangan AI yang tampak membingungkan. Mesin dapat mengalahkan manusia dalam permainan dengan aturan eksplisit, atau menghasilkan teks yang meyakinkan, tetapi belum tentu dapat menangani tugas fisik dan sosial biasa secara andal. Tugas seperti memuat mesin pencuci piring menuntut pemahaman benda, ruang, tujuan, dan akibat tindakan dalam dunia nyata. Bennett tidak menyatakan bahwa AI harus menyalin otak secara persis, tetapi ia menekankan bahwa kecerdasan yang luwes kemungkinan membutuhkan kemampuan membangun dan memakai model dunia, bukan sekadar mengenali pola atau memilih respons yang sering berhasil. Keempat, mentalisasi dan bahasa membuat kecerdasan manusia menjadi sosial, menurut kerangka Bennett. Kecerdasan manusia tidak cukup dijelaskan oleh kemampuan individu untuk merencanakan. Kehidupan sosial menciptakan tuntutan tambahan, yaitu memahami bahwa makhluk lain memiliki sudut pandang, perhatian, pengetahuan, dan tujuan yang mungkin berbeda dari milik kita. Terobosan mentalisasi memberi dasar bagi kemampuan memperkirakan tindakan orang lain. Ini penting untuk kerjasama, persaingan, pengasuhan, pembelajaran sosial, dan koordinasi dalam kelompok. Secara komputasional, mentalisasi dapat dipahami sebagai penggunaan kemampuan simulasi untuk memodelkan agen lain, bukan hanya memodelkan lingkungan fisik. Berbicara kemudian memperluas kapasitas sosial tersebut. Bahasa bukan hanya saluran untuk mengeluarkan kata. Dia bergantung pada kemampuan membagi perhatian, mengenali maksud, dan menghubungkan tanda dengan konteks bersama. Karena itu, kemampuan sistem AI untuk memprediksi kelanjutan kalimat tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa sistem itu memahami maksud manusia, seperti manusia saling memahami. Buku ini memakai perbedaan tersebut untuk menilai kemajuan model bahasa secara lebih hati-hati. Penekanannya bukan bahwa mesin mustahil berkomunikasi, melainkan bahwa komunikasi manusia ditopang oleh lapisan kemampuan yang lebih dalam. Respons yang terdengar fasih dapat dihasilkan melalui pengolahan pola bahasa. Sementara pemahaman sosial yang stabil menuntut penilaian tentang siapa mengetahui apa, apa yang sedang menjadi perhatian bersama, dan tujuan apa yang tersirat. Kerangka ini membantu pembaca membedakan kelancaran verbal dari mentalisasi yang benar-benar andal. Terakhir, sejarah evolusi sebagai panduan bukan cetak biru sederhana untuk AI masa depan. Implikasi paling luas dari buku ini adalah bahwa sejarah evolusi dapat berfungsi sebagai peta diagnostik untuk AI. Bennett membandingkan pencapaian mesin dengan tahapan kemampuan yang muncul pada garis evolusi otak. Beberapa capaian AI sudah berkaitan dengan bagian tertentu dari peta itu. Contohnya, sistem kendali dapat menangani aspek mengarahkan gerak, dan pembelajaran penguatan modern memiliki hubungan konseptual dengan mekanisme belajar yang sangat tua. Namun, keberhasilan terpisah tidak berarti seluruh susunan kecerdasan telah direproduksi. Pandangan ini mengoreksi dua penyederhanaan yang sering muncul. Pertama, kecakapan spektakuler pada satu tugas tidak otomatis berarti AI memiliki penalaran umum. Kedua, meniru keluaran manusia, misalnya tulisan atau percakapan, tidak selalu sama dengan memiliki proses internal yang menopang pemahaman manusia. Bennett berpendapat bahwa kemampuan seperti akal sehat, imajinasi, model dunia, dan pemahaman agen lain mungkin merupakan bagian yang masih belum lengkap dalam banyak sistem. Pada saat yang sama, buku ini membuka pertanyaan tentang terobosan keenam, yaitu kemungkinan kecerdasan superbuatan yang tidak lagi dibatasi oleh tubuh biologis. Ini adalah spekulasi tentang arah masa depan, bukan kesimpulan ilmiah yang pasti. Kekuatan posisi Bennett ada pada ajakannya untuk mempelajari syarat fungsional di balik kecerdasan, bukan sekadar menyalin ciri permukaannya. Keterbatasannya, seperti dicatat sebagian pembaca, adalah kerangka evolusioner ini belum menyediakan daftar teknis yang tegas atau tolok ukur baru untuk menentukan kapan kesenjangan AI tertentu benar-benar telah teratasi. Kesimpulannya, A Brief History of Intelligence paling sesuai untuk pembaca yang ingin memahami AI tanpa memisahkannya dari biologi, evolusi, dan ilmu tentang perilaku. Buku ini berguna bagi pembaca umum yang penasaran mengapa mesin dapat mengerjakan beberapa tugas luar biasa sulit, tetapi masih gagal pada kegiatan praktis yang mudah bagi manusia. Mahasiswa dan praktisi awal di bidang AI, ilmu kognitif, atau ilmu saraf juga dapat memperoleh kerangka konseptual yang membantu menempatkan istilah seperti pembelajaran penguatan, model dunia, perencanaan, dan teori pikiran dalam satu gambaran sejarah. Manfaat intelektual utamanya adalah ketelitian dalam membedakan berbagai jenis kecerdasan. Bennett tidak memperlakukan otak sebagai komputer tunggal yang seragam, atau AI sebagai satu kemampuan umum yang dapat diukur hanya dari kelancaran bahasa maupun kemenangan dalam permainan. Ia menunjukkan bahwa kecerdasan terbentuk dari lapisan solusi evolusioner, masing-masing dengan fungsi dan keterbatasannya sendiri. Perspektif ini membuat pembaca lebih mampu menilai klaim tentang AI secara proporsional. Dibanding banyak buku AI populer yang terutama membahas dampak sosial, risiko, atau sejarah industri, buku ini menonjol karena memakai evolusi otak sebagai struktur utama analisisnya. Dibanding pengantar ilmu saraf yang hanya berfokus pada manusia modern, ia terus menghubungkan perubahan biologis dengan persoalan rekayasa mesin. Buku ini tidak menawarkan resep teknis lengkap untuk menciptakan kecerdasan umum. Namun justru kekuatannya ada pada peta besar yang jelas, yaitu bahwa untuk memahami mesin masih terdepan, kita perlu memahami masalah-masalah adaptasi yang selama ratusan juta tahun membentuk pikiran biologis. Jika Anda ingin mendukung Max S. Bennett, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.